Yle Areena.
And we were paddling back towards the shore when a humpback whale breached, and then we realized that it was going to land on top of us.
Muistan elävästi vielä sen, kun kävin ensimmäistä kertaa uimassa Havaijilla. Kävelin hiekkarantaa pitkin kohti merta, odotin aaltoa, hyppäsin siihen ja sukelsin veden alle ja kuulin valaat saman tien. Näin englantilainen biologi, luontoleffojen tekijä Tom Mastil kertoo ehkäpä ensimmäisestä kerrasta, kun hän kuuli valaiden ääniä. Kertomus jatkuu, hän kuvailee, miten epätodelliselta se tuntui, kun oli tottunut sellaisiin epämääräisiin tavanomaisiin vedenalaisiin ääniin, niin kuin vaikka aaltojen murtumiseen, moottoreiden käyntiin tai omaan hengitykseen snorkkelissa. Ja sitten tämä oli aivan toista. Kuulin usean valaan laulavan samaan aikaan. Osa niiden äänistä oli voimakkaita, osa hiljaisia, urahtelua, vingahduksia, valituksia, mylvintää ja pitkiä valittavia voihkaisuja. Kun nostin pääni pinnalle, äänet katosivat ja kuulin jälleen rannalla leikkivien, valaista tietämättömien ihmisten huudot. Tunsin käyneeni pinnan alla pidetyllä salaisella keikalla. Kuvaus löytyy nyt syksyllä suomeksi ilmestyneestä kirjasta Kuinka puhua valasta. Kirjan loppupuolella matkattua vuosia valaiden, niiden äänten ja valastutkijoiden jäljillä, Tom Mastil pääsee myös seuraamaan sukeltaen vedessä, miltä valasuuros oikein näyttää siinä laulaessaan. Ja sitä vasta onkin aika jännittävä kirjaa lukiessa kuvitella. Kuvitella siellä sukeltajan alapuolella sinisessä hämärässä hohtavat vaaleat pitkät rintaevät ja koko se valaan hahmo, joka kuvauksen mukaan näyttää lumipeitteiseltä jättiläiseltä tai pysähtyneeltä ilmalaivalta, joka on sitten pystyasennossa, pyrstöevä ylhäällä ja pää kohti pohjaa ja laulaa. Kuvailun mukaan ääni tuntuu vedessä siltä, kuin olisi teknobileissä painautuneena kiinni kaiuttimeen, koko keho värähtelee. Ja tuntuu vähän siltä, kuin se olisikin valaan puheen välikappaleena. Ja ääni, se on kuin hylkeiden, säkkipillien, narisevien ovien ja kummitusten yhdessä soittamaa jatsia. Aika hauska ja aika hämmentävä kuvaus. Ja sellaisia kirjallisuudessa esiintyvät ryhävalaiden ja muidenkin valaiden äänten kuvailut tuntuvat usein olevan. No, valaat ovat laulaneet merissä pitkään, varmaankin jo kymmeniä miljoonia vuosia. Ja varmasti se on tehnyt vaikutuksen rannikolla asuviin ihmisiin ja merimiehiin, jos ne ovat ääniä kuulleet. Ja monesti on tietenkin ajateltu, että siellä merenneidot tai aaveet laulavat. Mutta mitä ne kaikki pihinät, narinat, vingahdukset ja urahdukset sun muut oikein tarkoittavat? Ja voiko meillä olla mitään mahdollisuutta yrittää joskus saada sitä selville? Tälle matkalle luontoleffojen tekijä, biologi Tom Mastil lähti 7 vuotta sitten. Ja vaikka hän on tehnyt valaista leffoja ja ollut niistä kiinnostunut ja ollut teininä jopa töissä valaiden tarkkailualuksella, niin kirja lähti liikkeelle vasta siitä hetkestä, kun hän jäi hyppäävän ryhävalaan alle. Me tapaamme Helsingissä hänen Suomen vierailunsa yhteydessä ja lähdemme mekin liikkeelle tästä kaikkien aikojen jutusta, jonka hän on kertonut jo lukemattomia kertoja, eikä tietysti mikään ihme.
Well, in 2015 I was kayaking in Monterey Bay, which is in California, with my friend Charlotte, and we were whale watching because there were many humpback whales there on a tour, and we'd seen many whales and it had been really exciting, and we were paddling back towards the shore when a humpback whale breached, which is when a whale throws its body out of the water, and it came up very close to us, and then we realized that it was going to land on top of us.
Vuonna 2015 Tom Mastil aloittaa. Olin melomassa Monterey Lahdella, joka on Kaliforniassa, ystäväni Charlotten kanssa. Me olimme katselemassa valaita, koska niitä on siellä paljon. Se oli hyvin jännittävää ja olimme palaamassa takaisin rantaan, kun ryhävalas sitten hyppäsi. Se ponkaisi yllättäen ylös vedestä aivan lähellämme ja sitten me tajusimme, että se tulisi laskeutumaan suoraan päällemme. Ja niin siinä sitten kävi, että se veti meidät veden alle. Se oli hyvin pelottavaa. Luulin, että kuolen ja olin aivan varma, että Charlotte kuolee, koska hän istui kajakin etuosassa ja lähempänä valasta. Mutta sitten pääni pulpahti pinnalle ja kun katsoin ympärille, niin näin, että Charlotte oli myöskin elossa. Ja ajattelin, että vau, miten ihmeessä hän kuollut.
And I looked around and I saw Charlotte was alive and I thought, wow, how am I not dead? And but I was okay. We paddled back to shore, and my first thought was that no one would believe us.
Me meloimme takaisin rantaan ja ensimmäinen ajatukseni oli, että kukaan ei tule uskomaan. Me aloimme kertoa muille myöhemmin rantaa saapuville melontaporukan ihmisille ja lapsille, jotka meloivat rantaan, että tiedättekö, meille kävi näin, että valas hyppäsi meidän päällemme ja he nauroivat, että haha, hassu englantilainen.
Whale just jumped onto us and they just went ha 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 ha, like, you know, silly Englishman. But then it turned out that a tourist on a whale watching boat had been filming at that exact moment, and they filmed the whale jumping onto us.
Mutta sitten selvisi, että oli käynyt niin, että eräs turisti oli sattumalta videoinut valaiden katselu aluksellaan juuri sen hetken.
Good Morning America, Time Magazine, Japanese television, obviously the BBC and all the TV shows in the UK and Germany and you know everywhere. And that was a bit scary.
Video laitettiin YouTubeen ja miljoonat ihmiset näkivät sen. Ja sitten se oli yllättäen uutisissa eri puolilla. Good Morning Amerikassa, Time-lehdessä, Japanin telkkarissa, BBC:llä, brittien telkkariohjelmissa ja Saksassa ja niin edelleen. Ja se vasta oli outoa selittää tätä järkyttävää kokemusta.
They analyzed the images of the whale and they said, we can tell you who the whale is, where it was born, how old it is.
Mutta sitten jälkikäteen tiedemiehet pystyivät sen videon perusteella kertomaan, mikä valas se oikein oli, missä se on syntynyt, miten vanha se on, kuka sen äiti on. Ja joka kerta, kun tämä valas nähdään nyt uudestaan, saan siitä sähköpostiini tiedon.
I think the last time it was seen was in Guerrero, which is in Mexico, and that was about 1.5 years ago, which is not unusual because
viimeksi se on itse asiassa nähty 1.5 vuotta sitten Meksikossa. Tämä ei ole mitenkään tavatonta, koska se on nähty aika harvoin. Se on ilmeisesti vähän ujo, eikä tule lähelle rannikkoa kovinkaan usein. Valasjoukko, johon se kuuluu, viettää talvensa lämpimissä vesissä Keski-Amerikassa. Ja siellä se on syntynyt 7 vuotta ennen tätä kohtalokasta hyppyä. Ja kesäisin koko valasjoukko sitten siirtyy viileämmille vesille, Kaliforniaan, Kanadaan ja aina pohjoisena vain arktisille vesille.
In the summers they go north to eat. In the cooler waters of California and Canada and the Arctic. We just know that it's growing, it's probably alive.
Joten tiedämme, että se on siis luultavasti edelleen elossa ja se on luultavasti uros, koska valokuvissa valaan selässä näkyy naarmuja ja urokset saavat näitä naarmuja tapellessaan keskenään. Ne hankaavat selkiä vastakkain.
Whales get these scratches when the boys fight with each other. They rub their backs on each other.
Did you ever think that this would be possible that you end up being
entä tuliko Tomille koskaan meloissa mieleen, että valas voisi hypätä?
No. I have spent a lot of time around whales. It is very very rare that they breach near people.
No ei. Olen viettänyt paljon tosiaan aikaa valaiden lähellä ja se on hyvin hyvin harvinaista, että ne hyppäävät lähellä ihmisiä ja vielä niin lähellä rantaa. Siellä Monterreyn lahdella oli silloin paljon kalaa ja useita valaita. Ne uivat nopeasti pinnan alla, söivät kaloja, käväisivät välillä pinnalla puhaltamassa ja sukelsivat jälleen. Olin hyvin vaikuttunut siitä kaikesta energiasta.
At that time there was a lot of fish and the whales were just moving very fast underwater, eating the fish, coming to the surface and then going down again. So there was a lot of activity and that energy was kind of like something that I was really struck by. Sometimes their breath, when they breathe out, covered us, and it, you know, the smelly, fishy broccoli smell.
Ja toisinaan niiden hengityshuurut melkein peittivät meidät. Niiden haiseva kalan tuoksuinen, parsakaalin tuoksuinen hengitys. Se tuntui melkein tarttuvan ihoon. Ajattelin valaita siis paljon, mutta en todellakaan uskonut, että valas hyppäisi. Mutta kun se hyppäsi, en ollut oikeastaan peloissani, koska minulla ei ollut aikaa pelätä. Tom kertoo. Muista vain ajatelleeni, että okei, nyt minä kuolen.
I remember, the thing I remember is thinking, okay, I'm going to die now. You know, because it was so obvious. Because I looked, the well was above me and it was blocking out the sun and I could see all of the water streaming off its body.
Muista sellaisen hetken, kun katsoin valasta yläpuolellani. Se peitti auringon. Näin veden valuvan sen kehosta, näin kaikenlaiset pahkurat sen ihossa, uurteet sen kaulalla, ja tajusin, että nuo ovat itse asiassa vatsanpuoleisia uurteita. Mutta miksi valas sitten hyppäsi?
No one knows. Really, this is one of the most interesting things for me. is that, like so many questions with whales, we know very little about them. This is an animal that's as big as 3 T-Rexes, the biggest T-Rexes. You know, it is jumping out of the sea with this huge splash.
No, sitä ei kukaan tiedä ton vastaa. Tämä on tosiaan eräs kiinnostava kysymys. Kuten moni muukin kysymys, me tiedämme itse asiassa niistä hyvin vähän. Tämä eläin on 3 Tyrannosaurus Rexin kokoinen, ja sitten se hyppää vedestä valtavalla loiskauksella. Siitä on paljon teorioita, että miksi ne tekevät niin. Ehkä se on viestintää, ehkä ne yrittävät irrottaa itsestään merirokkoja. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että ne yrittävät saada niitä irtoamaan näiden läiskäysten avulla. Tai ehkä ne yrittävät mahtailla, pullistella. Tai ehkä se oli vain lopettanut ruokailunsa ja oli innoissaan. Kukaan ei varmasti tiedä. Siltä tutkijoista kuitenkin vaikuttaa, ettei kyseessä ollut mikään aggression osoitus, eikä se yrittänyt hypätä päällemme. Erään valastutkijan mielestä videolta näkyy jopa, että se itse asiassa yritti viime tingassa väistää.
So the only thing we know, probably, is that it was not trying to jump onto us.
Netissä kiertävästä videosta voi nähdä itse asiassa koko tapahtuman edelleen. Se on hämmästyttävä, epätodellinen. Videolle tallentuneena ääninä, jotka saan Tomilta, se kuulostaa tältä. Kuvaaja Larry sanoo iloisesti, sain sen videolle, ja myöhemmin hän huutaa, se kaatoi kajakin. Sitten joku nainen sanoo kajakki, ja joku kysyy kauempana, ovatko he kunnossa. Ja niin siis Tom Mastelista tuli vähän aluksi tahtomattaakin valaspoika, jolle ihmiset tulivat sitten kertomaan monenlaisia tarinoita. Ja ensi järkytyksen jälkeen hän lähtikin kiertämään maailmaa ja tapaamaan valastutkijoita ja valaista ja erityisesti valaiden äänistä innostuneita ihmisiä.
So I traveled around to meet people and to ask them to explain to me what their lives are like and how their work fits into the project of speaking to whales.
Eräs merkittävistä valasihmisistä, joita Tom Mastil tapasi, on Roger Payne. Nyttemmin jo yli 80-vuotias amerikkalainen, alun perin pöllötutkija, siihen asti kunnes hän koki yön, joka muutti hänen maailmansa. Tarina menee niin, että yhtenä iltana radiouutisissa kerrottiin, että Massachusettsin rannikolla erääseen rantaan oli ajautunut valas. No, hän päätti ihan muuten vaan lähteä katsomaan sitä. Satoi, ranta oli jo tyhjä ja oli pimeää. Rannalla näkyi kuollut eläin, se oli delfiini. Ja vaikka oli hämärää, niin sen kylki hohti läheisten talojen valossa. Ja siinä valossa näkyi myöskin, että sen pyrstöevä oli leikattu irti, sen hengitysaukkoon oli työnnetty sikari ja joku oli kaivertanut nimensä sen kylkeen. Aallot vyöryivät rantaan. Roger seisoi sateessa yön pimeydessä, näin kirjassa kuvataan. Katseli kuollutta delfiiniä. Ja ajatteli, että ihminen voi kaivertaa nimensä delfiinin kylkeen vain, jos pitää delfiiniä jonain hyvin erilaisena kuin itse on, jonain tuntemattomana tai pelkkänä esineenä. Ja hän ajatteli, että tämä on järjetöntä ja tämän pitää muuttua. Ja sinä yönä hän päätti ryhtyä valastutkijaksi. No, tarina jatkuu. Eletään kylmän sodan aikaa ja Yhdysvallat kuunteli silloin vesialueitaan Neuvostoliiton sukellusveneiden pelossa. Ja näihin vedenalaisiin äänitteisiin oli sitten tallentunut myöskin ohiuivien ryhävalaiden ääniä, jotka muistuttivat Roger Paynein mukaan musiikkia. Hän oli itse musiikkimiehi ja sellonsoittaja. Ja siksi hän alkoi puhua valaiden laulusta ja alkoi tehdä laajalle levinneitä äänitteitä ryhävalaiden laulusta ja muidenkin valaiden laulusta. Ja ne taas vaikuttivat moneen ihmiseen ja osaltaan merkittävästi myöskin valaiden suojeluun. Ja vuosikymmeniä myöhemminkin monet tutkijat, valokuvaajat, sukeltajat ovat kertoneet, että innostuivat valaista lapsina tai nuorina juuri näiden äänitteiden avulla. Itse asiassa jossain avaruudessa kiitää nyt parhaillaankin Roger Paynein 4 minuutin äänite ryhävalaiden laulusta. Se on menossa vauhdilla poispäin täältä jossakin avaruuden tyhjyydessä. nyt jo yli 30 miljardin kilometrin päässä meistä, avaruusluotaimessa, joka lähetettiin täältä vuonna 1977 ja kuljettaa sinne avaruuteen tietoa maapallon elämästä tähän tiettyyn maailmankaikkeuden historian aikaan. Mutta mistä valaat sitten laulavat siellä avaruudessa viilettävässä äänitteessä tai täällä merten syvyyksissä? Tiedetäänkö siitä vielä mitään? Ja Tom Mastelin kirjan nimen mukaan, miten voisimme onnistua puhumaan valasta?
Well, when I was in Monterey Bay, I met these two guys who... One of them had co-founded Twitter, another one Firefox. So they were these tech guys, and they knew a lot about artificial intelligence. And they told me they were going to try to use artificial intelligence to decode the languages, or we don't know if they have languages, the communication systems of other animals. And I thought, wow, this sounds crazy.
Kun olin Montereenlahdella myöhemmin erään kerran, tapasin kaksi 30-vuotiasta miestä piilaaksosta. He olivat hankkineet omaisuuden internet-yrityksillä. Toinen oli ollut osallisena esimerkiksi Firefoxin kehitystyössä ja toinen oli ollut mukana Twitterin perustajajoukossa. He tiesivät siis paljon myöskin tekoälystä ja halusivat ryhtyä nyt sellaiseen hankkeeseen, jossa yritetään hyödyntää koneoppimista eläinten viestinnän tutkimuksessa. Vähän niin kuin eläinten Google-kääntäjä. Ajattelin aluksi, Tom Mastel kertoi, että idea kuulosti ihan hullulta, mutta aloin sitten tavata erilaisia tutkijoita ja selvittää, mitä ylipäänsä tarvitaan, jos tavoitteena on viestiä toisen lajin kanssa. Tapasin anatomian tutkijan, selvitin, miten valaat ääntelevät yleensä, millainen niiden keho on, miten suuret niiden aivot ovat, miten hyvä kuulo. Tapasin ihmisiä, jotka ovat äänittäneet niiden viestintää ja osasivat kertoa, miten monimutkaiselta se vaikuttaa ja miten niiden viestit liittyvät niiden elämänvaiheisiin ja käyttäytymiseen. Ja sitten aloin miettiä, miten nämä kaikki palaset sopivat yhteen. Ja lopulta se hullu tarina ja idea, jonka nämä kaksi miestä silloin kertoivat minulle vuosia sitten, lopulta nyt vasta ymmärsin, mitä he tarkoittivat. Ja se on mielestäni ihan uskomattoman jännittävää. Minusta tuntuu, että olemme siirtymässä uuteen biologian aikaan, jossa koneet voivat auttaa meitä ymmärtämään esimerkiksi tätä eläinten viestintää.
Whales are some of the most social, the most long-lived, the most communicative of other animals. And because they use their voices, like us,
ja miten tämä kaikki sitten liittyy valaisiin? No, ne ovat moniin muihin eläimiin verrattuna hyvinkin sosiaalisia, ne ovat pitkäikäisiä ja ne viestivät paljon toisilleen. Ja koska ne käyttävät ääniä, niin kuin mekin, niin monet niistä työkaluista, joita me olemme oppineet käyttämään, esimerkiksi tutkiessamme ihmispuhetta, niin niitä voidaan melko helpostikin soveltaa valaisiin.
It's kind of crazy when you learn about the history of animal language studies. The first thing that's crazy is that for almost all of science, no one has thought maybe animals can have communication.
Se on tosiaan vähän hullua, kun alkaa perehtyä eläinten kielen tutkimuksen historiaan. Ensinnäkin se on hullua, että suurimman osan ajasta kukaan ei ole ajatellut, että eläimillä voisi yleensä olla viestintää. Useimmat tiedemiehet olettivat, että eläimet ovat vähän niin kuin koneita, ne eivät ole tietoisia, eivät koe tunteita niin kuin me, että ne ovat yksinkertaisia tässä mielessä, niin yksinkertaisia, ettei niitä edes kannata tutkia. Ja sitten 60-luvulla tehtiin useita kokeita eläimillä, kuten delfiineillä, simpansseilla, papukaijoilla, joissa niitä yritettiin opettaa ymmärtämään ihmiskieltä. Ja tietenkin tämä on aika vaikea toteuttaa.
Imagine if you were captured by some chimpanzees. And they tried to teach you chimpanzee language. And when you fail, the chimpanzees decided that you cannot have language. You know, people just tried to teach other animals English. And then when they did not...
Kuvittele nyt, jos sinut olisi vanginnut joku simpanssi, ja se yrittäisi sitten opettaa sinulle simpanssien kieltä. Ja jos sitten epäonnistut, niin se päättelisi, että sinulla ei voi olla mitään kieltä. ihmiset yrittivät opettaa muille eläimille englantia, ja kun ne eivät oikein oppineet, niin sitten todettiin, että ei niillä ole kieltä. Tietenkin sitten oli sellaisiakin kokeita, joissa yritettiin opettaa erityyppistä kommunikointia symbolien tai kosketusruutujen avulla. En todellakaan naura tiedemiehille, jotka näitä kokeita tekivät, koska mitä muuta me oikein voisimme tehdä? Mitä muita reittejä meillä on toisten eläinten elämään? Mutta sekin on ollut ongelmallista, että usein on tutkittu vangittuja eläimiä. Ne on siirretty pois siitä ympäristöstä, jossa ne oikeasti viestivät. Ja tietenkin on niin, että on vaikea seurata eläinten viestittelyä toisille luonnossa. Jos menet vaikka kuvaamaan niitä, niin useimmiten häiritset niitä. Ja sitten valaat ja delfiinit elävät vielä siellä vedessä.
We have been re-evaluating our concept of language because many scientists have found evidence in other species that they can do many things like...
Paljon on viime aikoina muuttunut. Olemme voineet uudelleen arvioida myöskin kielen käsitettä, ja useat tutkijat ovat nyt havainneet todisteita siitä, että monilla eläimillä on jotain kieleen viittaavia elementtejä viestinnässä. Ja nyt meillä on siis teknologiaa, jonka avulla voimme äänittää paljon niiden viestintää, ja voimme yrittää etsiä sieltä toistuvia malleja, joita emme ilman koneita löytäisi. Ja se on hyvin jännittävää. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että ymmärrämme, että meillä on nyt käytössä hyvin tehokkaat välineet ja olemme alkaneet saada selville joitain perusasioita. Olemme esimerkiksi ymmärtäneet, että delfiineillä on nimet, niin sanotut allekirjoitusvihellykset. Tiedämme, että kaskeloteilla näyttää olevan ääniä omille sosiaaliryhmilleen ja olemme alkaneet saada jotain käsitystä siitä, miten erilaisia ääniä niillä on, miten paljon äänet vaihtelevat eri ryhmien välillä. Voimme hahmottaa, että niillä on tavallaan hyvinkin laaja sanavarasto.
We've discovered, for instance, that dolphins have names called signature whistles. Sperm whales, they seem to have sounds for their own social group, and that we can start to find out how many different sounds they make. We can see how different they are from one group to another. We can see.
Mutta meillä ei ole vielä kovinkaan paljon näitä äänitallenteita. Ja tekoäly tarvitsee niitä valtavasti. Ja nyt itse asiassa juuri parhaillaan Karibialla, Dominikan saarivaltion lähettyvillä, on käynnistynyt suuri valaskäännösprojekti SETI. Tähän hankkeeseen on koottu eri aloja tutkijoita, kielitieteilijöitä, IT-väkeä, valastutkijoita, merirobottien kehittäjiä. Liikkeelle on lähdetty aluksi alueen kaskeloteista, jotka tunnetaan nyt jo hyvin. Tunnetaan hyvin eri yksilöitä ja niiden eri ääniä. Ja nyt on sitten tarkoitus kerätä valtava ääniarkisto erilaisilla mikrofoneilla, joita voidaan asentaa mereen, robottikaloihin, jotka voivat uida valaiden keskellä.
They are putting cameras and microphones on the bodies of the whales with little suckers. And so they're going to record hundreds and hundreds and hundreds of whale conversations. They can record baby whales learning how to speak from their mothers.
Ja itse valaisiakin voidaan imukupeen kiinnittää väliaikaisesti pieniä kameroita ja mikrofoneja. Ja näin voidaan sitten äänittää satoja ja satoja valaiden keskusteluja, viestittelyjä toisille. Voidaan äänittää esimerkiksi, miten vauvavalaat opettelevat puhumaan äitinsä kanssa. Ja voidaan alkaa sitten yhdistää kaikkea tätä tietoa siihen, mitä niiden elämässä tapahtuu. Ja kaikki tämä tieto voidaan sitten koota yhteen tekoälyn analysoitavaksi. Ja tätä tapahtuu nyt juuri parhaillaan. Ja heillä on kunnianhimoisena, siis todella kunnianhimoisena pyrkimyksenä vuoteen 2026 mennessä onnistua ensimmäisenä lajien välisessä viestinnässä valaiden kanssa.
They aim to have the first interspecies communication with a whale by 2026. It's really exciting. I mean, I don't know if they will succeed. In a way, it doesn't matter so much.
En tietenkään tiedä, tulevatko he onnistumaan. Tavallaan sillä ei ole edes väliä, onnistuvatko he juuri vuonna 2026. Koska jos mietit vaikka tieteen historiaa, niin me olemme nyt kehittäneet uuden välineen katsomiseen. Vähän niin kuin aikanaan teleskoopit kehitettiin, joilla voitiin katsoa avaruuteen.
Okay, so when you look up, will you see aliens? And you said, I don't know. But, you know,
kun ensimmäinen keksittiin, niin joku olisi saattanut kysyä, että no, näetkö sillä nyt sitten avaruusolentoja? Ja vastaus olisi tietenkin, että en tiedä, mutta tiedän, että näen jotain uutta. Kirjaa selailemalla löydän erilaisia esimerkkejä meille ihmisillekin tutuista elämänpuuhista, että valaat ja delfiinit esimerkiksi toisinaan näyttävät leikkivän. huolehtivan toisistaan, vievän ruokaa huonokuntoisille, että ne opettavat toisiaan vaikkapa välttelemään pyyntialuksia, että delfiinit voivat suunnitella puuhia ja käyttävät työkaluja, ja että toisaalta valaat ehkä surevat, ainakin miekkavalaisen delfiiniemojen on nähty kuljettavan kuollutta poikasta mukanaan jopa viikkoja. Delfiinit matkivat usein kuulemma toistensa vihellyksiä, ja sitten ne voivat muistaa ystäviensä nimet jopa yli 20 vuotta, ja ne voivat puhua unissaan. Senkin opin, että ryhävalaiden laulussa on loppusointu, ja että eri merissä asuvilla valaspopulaatioilla on omat laulunsa. Mutta sitten on olemassa myös joitain hittitehtailijoita, joiden mukaansa tempaavat melodiat näyttävät siirtyvän toisille merille urosten mukana, ja sitten ne otetaan osaksi omaa laulua. Monet valaskannat ovat elpyneet vähitellen sieltä aika lailla sukupuuton partalta, johon niitä metsästettiin. 1900-luvulla esimerkiksi arvioidaan, että tapettiin noin 3 miljoonaa valasta. Mutta mitä se sitten vaikutti niiden kulttuuriin ja miten paljon sitä ehkä hävisi? Sitä tullaan paljon harvemmin ajatelleeksi, Tom Mastil kirjoittaa kirjassaan. Että esimerkiksi sinivalaista, jotka myös laulavat, ehdittiin tappaa arviolta 90%, joka vastaa suunnilleen sitä, että kaikkien muiden maiden ihmiset tapettaisi, paitsi bulgaarialaiset. Ja noin ajateltuna on aika helppo hahmottaa, että luultavasti myöskin suuri määrä valaiden kulttuuria ja viestiä on siinä hötäkässä ehtinyt hävitä. Ja sitten kaiken jälkeen, jos asia oikein ryhtyy miettimään, sitä valaiden maailmaa. Miten erilainen se on, se sininen hämärä ja ne viestit, jotka kulkevat valtamerten yli ääninä ja äänikuvina. Niin että vaikka tulevaisuudessa saataisiinkin selville joitain osia valaiden ääntelystä, niin voisimmeko me mitenkään koskaan ymmärtää, mikä niille on tärkeää ja kertomisen arvoista?
Totally. I think what is very likely is that we will make a map of lots of different sounds and communications, and we will see how complicated it is. But that's very different from finding a way to relate that to our experience, our values, our way of being and talking.
Totta, Tom Mastil sanoo. Ajattelen, että todennäköisesti me saamme aikaan eräänlaisen kartan, jossa on paljon erilaisia ääniä ja viestintää, ja näemme, että se on monimutkaista. Mutta se on hyvin eri asia kuin sitten liittää sitä meidän kokemuksimme ja meidän tapaamme olla ja jutella. Ja niinpä en itse asiassa ajattele, että on niinkään tärkeää, että me juttelemme toiselle eläimelle. Mielestäni on tärkeämpää, että me kuuntelemme.
I don't think it's so important that we talk to another animal. I think it's important that we listen to other animals.